ve světle petrolejky. Posvěťme si světlem petrolejky, světlem měkkým a příjemným, světlem, co zvýrazňuje stíny. Posvěťme si na věci minulé, současné i budoucí a pojďme si o tom povídat. Třeba si všimneme i toho, co jsme v jasu všedního dne přehlédli.
Zdravím všechny posluchače a příznivce podcastového seriálu Ve světle petrolejky. Dnešní díl vznikl tak trochu náhodou, nešťastnou náhodou, a jeho scénář napsal sám život. Je velmi časné ráno a tak jako každý den mě ve 3.50 vzbudí vysílání Radiožurnálu. Rozespale se obleču, zajdu nakrmit haflinka Arta a po nezbytné ranní hygieně pospíchám přes celou dědinu na autobus, co odjíždí ve 4.30. Uprostřed léta se to všechno odehrávalo ještě za světla. Slunce bylo ještě sice za obzorem, ale na běžné činnosti bylo venku světla dost a dost. No ale teď se blíží podzimní rovnodennost a po ránu už bývá tma jako v pytli. Doma to není problém, to si rozsvítíte. Na krmení ven ke koním si nasadím čelovku. Svítí dobře, ale popravdě moc komfortní to není. Venku ještě teplo a bílé světlo láká do těrných hmyz. A ten vám neustále naráží do čela, letá okolo uší a leze po očích. Na dvorku je to ještě jakž tak dobré, ale jak jdete trávou na pastvině, svou chůzi všechnu tu spící havěť probudíte a ona vylétne. Čelovka umí svítit i červeně, je to dobrá vychytávka. Červené světlo totiž mi zneláká. Bohužel na práci, kterou potřebuji udělat, je to nedostatečné. Ono by to dostatečné bylo, kdyby se člověk mohl ve tmě rozkoukat, ale na to není kdy. Minuty neúprosně běží a autobus čeká. Naštěstí už je všechno hotové, rychle přezout, zamknout dům a honem na zastávku. Venku je tma jako v pytli a na ulici se ještě svítí. Ovšem, jak bych to tak správně řekl, nějak ta kostrbatě svítí, nesvítí. V naší obci, stejně jako ve většině ostatních, se totiž používá úsporné noční osvětlení. Večer se rozsvítí všechny pouliční lampy, ale v noci se každá druhá zhasne a svítí se jen ob jednu. Je to výhodné, ušetří se tím téměř polovina elektřiny. Technicky je to vyřešené tak, že obcí probíhá elektrické vedení sestavené z 6 drátů. Na vrcholu betonových sloupů je ocelový příčník. Na horní straně má našroubované 4 izolátory. Ty nesou 4 vodiče, 3 fáze a nulák. Nulák ten je hned z kraje, na straně blíže k domům. Fáze naopak na straně do ulice. Fáze jsou trvale pod napětím a z těchto drátů jsou napájeny jednotlivé domy v obci. Na spodní straně ocelového příčníku jsou další 2 porcelánové izolátory. Izolátory se šrouby provlečenými otvory uprostřed, takzvané kladky. Po nich jsou natažené další 2 vodiče. To jsou fáze pro lampy veřejného osvětlení. Jeden z vodičů je pod napětím celou noc až do rána, druhý je pod napětím jen v podvečer a pak se vypíná. Pouliční LED osvětlení využívá nulák z horní řady vodičů a jako fázi si přibírá jeden nebo druhý spodní vodič. Lampa se při montáži připojí podle toho, zda má svítit celou noc nebo jenom krátce večer. Obě tyto spodní světelné fáze vedou přes obecní elektroměr. Navíc na lampách, co svítí celou noc, bývá namontovaná i bezdrátová souprava obecního rozhlasu a ze světelné fáze se nabíjí její akumulátor, ze kterého přes den hraje. Dělá se to tak komplikovaně jenom proto, aby se spotřeba rozhlasu oficiálně započítala na obecní elektroměr, zatímco brát elektřinu pro rozhlas z horních vodičů by byl vlastně černý odběr. Startovaný autobus už stojí na zastávce. Utíkám pod pouličními lampami, do odjezdu zbývají pouze 2 minuty, ale to je v pohodě. 40 metrů oslnivě bílé světlo střídá 40 metrů tmy. Oko se tomu ale nedokáže přizpůsobit. V tmavých úsecích nevidíte prakticky nic, jenom po paměti zvedáte nohy. Nevím, jak se to stalo, najednou noha šlápla do prázdna. Ve vteřině ležím na zemi, batohen se dostal po hlavě, brýle leží kdesi ve tmě přede mnou, v kalhotách dírák hrom, koleno krvácí a pořádně. Nemůžu se ale vrátit domů, dnes do práce opravdu musím, nedá se to odložit. Byl by to velký průšvih, máme jednání a nepřítomnost omlouvá pouze vlastní smrt. Zakrvácený příběhám k autobusu, který je naštěstí prázdný a hned čmátrám v batohu po KPZ-ce. Hledám ubrousek a jodové pero. Vyhrnout roztaženou nohavici, vydezinfikovat, vyčistit, otřít. Pak použít ubrousek jako gázu a důkladně přelepit kouskem stříbrné lepící pásky tak, aby nikde netekla krev ven. Než jsme přijeli do náměště na Hané, kde nastupují další cestující, podařilo se mi ze spodu stříbrnou páskou podlepit i díru v kalhotách, takže si v přítmí autobusu vlastně nikdo nevšiml, že je se mnou něco v nepořádku. 20 kilometrů jedu dál se zaťatými zuby, bolí to jak čert, a pak ještě dalších 2,5 kilometrů pěšky po Olomouci. Naštěstí mám v práci schovanou skleničku střezalkového oleje. Ránu jsem ještě jednou vyčistil, přiložil na ní velký tampon, dobře nasáklý právě tímto olejem, olej ránu sklidnil a odpoledne už to bylo docela snesitelné. Každý následující den ráno a večer jsem tampon střezalkou vyměnil a za 2 týdny byla místo škaredé rány úplně nová kůže, jenom její růžová barva naznačovala, že se zde v minulosti snad možná trochu něco stalo.
Prodělaná zkušenost mě připomenula, že by nebylo od věcí zmínit se v tomto pořadu právě o jodovém peru a zařadit ho tak na seznam důležitých drobností. Jodové pero, to je docela malá plastová věcička. Průměr tak okolo 17 mm, tedy když nepočítám tu horní matici, která je trošku větší, délka necelých 8,5 cm, váha pár gramů. Cena okolo 50 Kč, skladovatelnost 3 roky. Koupíte prakticky v každé lékárně nebo na internetovém e-shopu. Uvnitř plastového pouzdra je zašroubovaná skleněná ampule a v ní 3,6 gramů dezinfekčního roztoku. V příbalovém letáku se pak dočtete, že roztok tvoří jodovaný povidon, rozpuštěný v 95% etanolu. Ne žádný povidlon ani jiná povidla. Povidon je chemická sloučenina polyvinylpyrolidon. S vinylovými podlahovými krytinami to také nemá nic společného. A navíc je obohacený 9 až 12% čistého jodu. Když budeme mluvit v číslech, tak 3,6 gramů hnědě zbarvené náplně obsahuje 0,136 tisícin gramů rozpuštěného polyvinylpyrolidonu, ve kterém je pro vás k dispozici přibližně 15 mg čistého jodu. Jod je jedovatý, vysoce reaktivní halový prvek, proto zabíjí prakticky všechny bakterie a tím dezinfikuje. Jodová pera se vyrábí už velmi dlouho, nejméně 112 let. Tehdy se ještě samozřejmě nepoužíval jodovaný povidon, ale jen samostatný jod rozpuštěný přímo v lihu. Já si to pamatuju už jako malé dítě, no kdo by si to nepamatoval. Ve srovnání s peroxidem to vždycky pálilo jako čert, to se nedá zapomenout. Provedení obsah krabičky ovšem byl prakticky stejný, jen pouzdro bylo z křehkého čistého bakelitu, gumový špuntík často netěsnil, tak se to občas vylilo nebo ampulka potajmu vyschla. Asi nejznámější použití jodové tinktury je dezinfekce ran při úrazech. Právě třeba různých odřenin, řezných ran, vpichů a podobně. Vůli tomu by měl mít člověk jodové pero někde poblíž, v dosahu, aby je mohl použít. Jodová tinktura je ideální hlavně na dezinfekci v okolí rány, tam, kde není kůže zraněná, ale přitom je kontaminovaná. Použít tinkturu přímo do krvácející rány už není úplně ideální. Ona totiž tím, že dezinfikuje, současně taky zhoršuje hojení. Takže tam toho nelejte zbytečně moc, jenom tak natřít a po chvíli se třít pryč. Mnohem lepší by byl do rány peroxid vodíku, ale ten se špatně skladuje. Nesnáší horko, snadno vyprchává a v zimě zamrzá. Takže když potřebujete něco malého do KPZ-ky nebo do příruční lékárničky a abyste to nemuseli často vyměňovat, něco, co nevyprchá ani nezamrzá, je jodové pero vlastně jedinou možnou volbou. Když to ale vezmu statisticky, tyto situace, i když mohou být vážné, nestávají se příliš často. Mnohem častěji využijete jodové pero pro dezinfekci různých kousanců od hmyzu. Během letního období jsou tyto případy na denním pořádku. A kromě nepříjemných kousanců od ovádu bych zde chtěl zmínit speciálně klišťata. Pokud chodíte do lesa nebo po vlhčích loukách, prostě někde, kde na vás to kliště vleze, je silný dezinfekční prostředek nezbytný a musí to být právě přípravek s vysokým obsahem jodu. Borelie, které klišťata přenáší, je úporná a odolná bakterie a jiné méně drsné dezinfekční prostředky na ní vůbec neúčinkují. Liště je potřeba vytáhnout co nejdříve, hned jak je objevíte, nebo na nejvýš řádu jednotek hodin. Odkládat to až do návratu domů není moudré. Infekce se může při intenzivním pohybu snadno po těle rozšířit a právě ránu po vytaženém klištěti je potřeba velmi dobře vydezinfikovat a promnout tak, aby se ta dezinfekce dostala dokonale všude do rány. Všude tam, kam se mohly borelie dostat. Jen tak na oko to rozmazat po povrchu, věřte, to určitě nestačí. Jak vidíte, mít jodové pero při delších potulkách v přírodě je téměř nutnost. A vy z velkoměsta, co se právě chichotáte, že do lesa nechodíte, se moc neradujte. Poslední statistiky ukazují, že boreliozou jsou nejvíce promořená klišťata právě v městských parcích, takže problém se týká úplně všech. Dneska to nebude jenom o klišťatech. Možná jste už slyšeli, že se jod používá i v případě radiační havárie. Ale pozor, tady si v tom musíme udělat jasno a pořádek. Pokud vybuchne jaderná bomba, veškeré jaderné palivo zreaguje a vyprodukuje tepelné, světelné a radioaktivní záření. Vaše tělo dostane zásah radioaktivního záření, když se neschováte, budete ještě popáleni tepelným zářením, případně rozmetání tlakovou vlnou. A věřte, že v tomto případě vám žádný jod nepomůže. Když ale budete dostatečně daleko, schováte se a přežijete to a vyjdete z krytu, může se stát, že krajina bude kontaminovaná radioaktivním spadem. Spad je vlastně prach, který vydává radioaktivní záření. Ani v této situaci vám ovšem jod nepomůže. Musíte prostor opustit, prach nevdechovat, co nejdříve se prachu na těle i na oděvu zbavit. Ale tohle si probereme někdy jindy. Prostě jod vám pomůže jen v případě, že by došlo k výbuchu reaktoru jaderné elektrárny. V takové situaci totiž neprobíhá reakce tak dokonale, jako v atomové bombě. Do okolí se rozletí jaderné palivo, jak bych to tak řekl, v různé fázi rozhoření. Je tam v okamžiku výbuchu mnoho různých izotopů, mezi nimi i izotopy radioaktivního jodu. Radioaktivní jod je nebezpečný tím, že se rád ukládá ve štítné žláze. A když se mu to podaří, pak, lidově řečeno, kudy chodíte, tudy svítíte. Radioaktivní jod, zachycený ve vašem těle, vás neustále zevnitř ozařuje a může vám tak způsobit rakovinu, i když už jste z té kontaminované oblasti dávno pryč. Když ale své tělo těsně předtím, než se s radioaktivním jodem setká, nasytíte jodem obyčejným, nebude si vaše tělo radioaktivní jod ukládat, prostě už tam bude obsazeno. Jod v tom případě je potřeba ve vysoké dávce a musí být podáván zhruba 2 až 4 hodiny před a nebo nejpozději 4 hodiny po kritické události. Nejčastěji se k tomu účelu používá jody draselný. Jsou to takové speciální tablety. 4 kusy po 65 mg v krabice a bývá velký problém je v lékárně sehnat. Aby to mělo léčebný význam, musí se užít jednorázová dávka 100 až 130 mg. Ovšem pozor, v žádném případě nesmíte takto vysoké dávky jodu užívat dlouhodobě nebo preventivně. Pamatujte, co jsem říkal, jod je jedovatý, díky tomu dezinfikuje, ale taky se s ním můžete snadno otrávit. Jo a ještě mimochodem, takové ty malé jodové tablety, ty, co se prodávají jako vitaminový doplněk, ty jsou v tomhle případě úplně o ničem. Jsou tisíckrát slabší a je úplně zbytečné kupovat. To už obyčejná Vincentka, když ji vypijete 2,5 deci, obsahuje toho jodu podstatně více než tyhle drahé tablety. Co všem udělat, když speciální koncentrované tablety nebudou k dispozici a ty obyčejné nefungují? Když si mezi prepery koloval takový jednoduchý návod, jak využít právě jodovou tinkturu. Samozřejmě, že ji nemůžete vypít, ani naředěnou, v žádném případě, ale dá se rozetřít na velkou plochu kůže, ideálně někam na záda, tam ten hnědý flek totiž nebude vidět. A tělo, až bude potřeba doplnit si jod, tak si ho odtud přes kůži vstřebá. Nikdo vám bohužel nezaručí, že vás to 100% ochrání, ale určitá šance tu je. Je lepší to zkusit, než neudělat vůbec nic, a proto je dobré o tomto návodu vědět. No nechejme katastrofy s radioaktivními následky raději spát a věnujme se věcem přízemnějším. Přízemnějším, ale o to četnějším. Náplň jodového pera vám totiž může posloužit třeba při chladném podzimním počasí. Jedete takhle do práce a s vámi v autobuse jede chrchloň. Nebo je ten chrchloň přímo u vás v práci. Jo, vy nevíte, co to chrchloň, ale znáte ho dobře, to je takový ten nesvědomitý člověk, silně nachlazený, prskající na celé kolo. Bez kapesníku, bez roušky, ani ruku před pusu si dát neumí. Sopel utírá do rukávu nebo do kalhot. Ještě než dojdete na pracoviště, už cítíte v krku, že se ho zhoubné dílo podařilo. Cítíte, jak vás to tam začíná škrábat na mandlích. Chtělo by to pořádného panáka slivovice, nutně. Jenomže alkohol na pracoviště nesmí a dokonce směny je tu ze daleko. Když to necháte do odpoledne rozjet, zítra budete chrchloň vy a v horším případě si budete muset zajít k doktorovi, nechat si něco předepsat. Pokud si ale vzpomenete, že máte ve své KPZC jedové pero, můžete počínající výroze udělat přítrž hned. Vezměte si skleničku nebo hrneček na kafe. Naberte do něj asi půl deci vody a do ní nakapejte jodovou tinkturu. Dejte tolik kapek, aby to mělo nahnědlou barvu, něco jako rum nebo silný čaj. Dobře rozmíchejte a pak si touhle směsí řádně vykloktejte. Pořádně až dozadu do krku, vpravo i vlevo. Vydržte zaklonění aspoň půl minuty. Nepolíkat, vyplivnout. Kloktat dvakrát po sobě a za 4 hodiny to celé zopakujte. Uvidíte, že to pomůže. Mnohem lépe, než by pomohl panák slivovice. Na začátku příběhu jste si určitě všimli, že jsem k ošetření rány nepoužil ani sterilní gázu, ani jsem to nezalepil náplastí. Zcela prasácky jsem si poskládal tampon z papírového kapesníčku, ale kdyby ho neměl, použil bych i poskládaný toaletní papír. Je zbytečné sebou nosit nějaký speciální tamponek, když sebou máte kapesníček nebo toaleťák, který může vykonat stejnou službu. Určitě namítnete, že ten kus toaletního papíru není sterilní. Není. Ale vyrobili ho na stejných strojích a ze stejné papíroviny jako ubrousky, kterými si utíráte pusu. Takže ten pocit, že ten toaletní papír je nějaký špinavý, ten je jenom ve vaší hlavě. A že nepřiložíte zcela sterilní materiál, to taky nevadí. Rana, kam to pokládáte, obsahuje zbytky čerstvé dezinfekce a ta už si s tím poradí. No a potom jsem tu ránu zcela prasácky přelepil technickou stříbrnou páskou. Logicky ona drží mnohem lépe než lékařská leukoplast. Jistě, sundat ji dolů, to bude trošku depilace, ale trocha třezalkového oleje pomůže odlepit. Stříbrná páska je univerzální, stříbrnou páskou můžete zalepit řeznou ránu, slepit roztržené oblečení, dočasně opravit botu, zaizolovat dráty nebo zalepit třeba prasklou hadici. Dlouhodobě vydrží na slunci, nenatahuje se a dokáže utěsnit i velký tlak. Na právě vyjmenované nehody vystačí přibližně 2metrový kus pásky. Ten si odměřte z velké role, co se prodává v obchodě a opatrně ji navíňte na starou platební kartu nebo jiný tvrdší kousek umělé hmoty podobné velikosti. Konec pásky potom zahněte a přeložte tak, abyste snadno našli začátek. Vznikne vám takový malý polštářek, taková skladná placička. No a tu si dejte ještě do igelitového pytlíčku, ať se na ty okraje pásky nenachytá prach. Pásku v pytlíčku potom můžete nosit přímo v zadní kapse outdoorových kalhot nebo třeba v KPZC a budete ji mít vždycky po ruce. No a když pomineme náš pobyt v přelidněném městě a zůstaneme ještě u té turistiky a případně u vícedenního táboření, tak to jodové pero má ještě jeden důležitý význam. Představte si, že takhle celý den nebo už 2 dny někde šlapete, je horko, ale vy musíte mít pevné uzavřené boty, ty nohy se vám v těch botách zapaří a už tak cítíte, že to začíná mezi těmi prsty a pod nehty různě svědět a že by se tam mohla vytvořit nějaká zapářka, nějaká prostě plíseň, která by byla velice nepříjemná potom a špatně by se léčila, tak v takové situaci prostě zastavte, sundejte si ponožku, nechte to vyvětrat a tu nohu a ta světivá místa si potřete tak také tou jodovou tinkturou z toho jodového pera, přímo tu koncentrovanou, nechte to nakapat a vsáknout to vlastně pod nechty někam a do mezi prstí do těch prostorů a pak to nechejte vyvětrat, nechejte to tam v klidu zaschnout, potom si na to obujte tu vyvětranou ponožku, šup s tím do boty, no a můžete zase pokračovat dál. A máte tak trošku jistotu, že jste to pro dnešní den ošetřili a že ta noha bude zase ještě nějaký časek docela dobře fungovat.
No a proč vám vlastně všechno tohle povídám? Chtěl jsem jenom ukázat, že pokud máte u sebe pár drobností, může vám to v kritické situaci docela dost pomoct, protože hodně záleží na rychlosti, s jakou dokážete zareagovat. Je samozřejmě pravděpodobné, že k tomu budou mít odborníci tisíce dalších výhrad, ale také možné, že tím někoho inspirují. Pokud byste k tomu měli nějakou zajímavou připomínku nebo nějaký námět, tak samozřejmě můj e-mail je tady pro vás. Takže pište dnes už na obecně známou adresu expedicebílýtesák@seznam.cz. Ještě jednou opakuji, expedicebílýtesák, napsáno jako jedno slovo, bez diakritiky, @seznam.cz. No a já se budu příště těšit zase na uslyšenou u dalšího dílu tohoto pořadu. Pokusil jsem se posvítit jemným světlem petrolejky okolo sebe, aby jsme si všimli věcí, které nám v jasu všedního dne unikají. Snad se to podařilo a u příštího pořadu se s vámi naslyšenou těší Viktor Olbramice.